Krásny podvečer, začína sa relácia Nezáväzne s Evou Vlacovou, dnes opäť s výnimočným hosťom. Som veľmi rada, že moje pozvanie prijal cestovateľ z Banskej Bystrice, ktorý obišiel už celý svet na motorke. Marek Slobodník. O tom, čo zažil a na svojej ceste a či sa momentálne doma nenudí, aj na to sa ho určite opýtam. Príjemné chvíle s Rebekou a s reláciou Nezáväzne s Evou Vlacovou. Marek Slobodník po niekoľkých rokoch ukončil svoju cestu okolo sveta na Pionieri, ale aj Jave 250. Pred niekoľkými dňami sa vrátil z ďalekej Indie. Marek Slobodník dnes prijal aj moje pozvanie do Nezáväzne s Evou Lacovou. Marek, vítaj u nás.
Ahoj.
Ty si mal sen, že do 30-ky chceš obísť celý svet. Tvoj sen sa stal realitou. To musí byť veľmi dobrý pocit.
Tak je to fakt skvelý pocit a treba mať stále ďalšie sny, aby človek nejak nezastal a proste stále za niečím išiel. Takže stále mám aj niečo nové v pláne a budem sa snažiť si plniť tie sny naďalej.
O tých ďalších snoch určite budeme hovoriť trošku neskôr. Na tej poslednej ceste, ako som spomínala, na ceste z Indie vlastne domov do Banskej Bystrice ste strávili pol roka, ak sa nemýlim.
5 mesiacov.
Odišli ste ešte počas zimy, keď bolo tak chladnejšie u nás. A ja si pamätám, ako si mi spomínal v tom poslednom rozhovore, že ti najviac bude chýbať jún a júl, langoš s kečupom, halúšky a dobré pivko. Už si vynahradil všetko, čo ti tak chýbalo?
Áno, všetko som si vynahradil. Škoda, že sme prišli teda na konci leta, ale ono ešte stále dobre. Máme také dobré babie leto alebo jeseň. Takže stihol som všetko, aj langoš, aj kúpanie niekde na Štiavnických jazerách, halušky samozrejme ako prvé sú vždy po každej ceste. Takže v podstate normálne sa teraz cítim, ja som 2,5 týždňa doma asi, ale sa mi zdá, ako by som už doma 2 mesiace, že toho som toľko stihol.
Poďme k tej samotnej Indii, v čom milo prekvapila? Pretože ja si pamätám, keď sme sa rozprávali napríklad o tej doprave, že v Indii sa neustále trúbi, že sa tam nedodržiavajú nejaké pravidlá cestnej premávky. Bolo toto možno aj pre teba nejakým prekvapením?
Hlavne Indie je obrovská, to je obrovský štát, ktorý sa skladá z ďalších 20 štátov. Je to v podstate ako Európa. Keď povieš, ako je na Slovensku alebo ja neviem, v Španielsku, tak je to rozdiel. Čiže tam je to podobné a my sme štartovali v Kerale, čo je Švajčiarsko-Indii, čo je naozaj krásny štát. Ľudia sú v podstate možno taký najviac ekonomicky vyspelí a majú tam moderné budovy a tá doprava není nejaká extrémna. Potom ďalej sme pokračovali rôznymi inými štátmi, všade je v podstate iný jazyk. No a všade to bolo iné, hej, takže ja som si myslel, že celá tá India bude rovnaká, ale každý ten štát bol naozaj iný a niekde to bolo naozaj extrémne, že človek musel mať stále oči na špičkách a pozerať sa, skade vyletí krava, kôň, koč, voz, auto, motorka a naozaj tie pravidlá sa tam možno nejak nedodržujú, ale nejakým spôsobom to funguje, každý dáva na každého pozor. Tu v podstate na Slovensku u nás si dáva každý pozor iba na seba a také extrémne situácie sa stanú raz za čas a veľakrát sú fatálne. Tam sú extrémne situácie stále a myslím, že sme ani nevideli žiadnu nehodu, iba dvakrát motorkár padol, tých motoriek je tam veľa, ale tiež nič sa nestalo. Takže oni v podstate si dávajú stále pozor a tým tá doprava nejak funguje. Každopádne si myslím, že India bola tá najťažšia alebo najhoršia, čo sa týka cesty a jazdenia na motorke, najnebezpečnejšia, to určite. No a bol som prekvapený samozrejme, lebo ja vždy, keď si niečo prečítam alebo spýtam sa niekoho, ako je v Indii a potom tam prídem, tak je to úplne iné a je to aj možno o tom, že človek tam bol možno v nejakom inom štáte, možno ja neviem, nejazdie toľko na aute, na motorke, čiže najlepšie to skúsiť na vlastnej koži, ale v podstate ma prekvapila v dobrom väčšinou.
Stretávali ste sa často aj s chudobou, pretože India je tým známa, že na uliciach sú bežne potulujúce sa a hladujúce deti, ktoré žobrú. Bolo možno aj náročné si zvyknúť na tento fakt?
S chudobou sme sa samozrejme stretli, veď tak hej, India je chudobná, určite chudobnejšia ako Európa, ale že by sme videli nejaké hladujúce deti, to sa mi ani moc nezdá. Tam, čo sme my všetko prechádzali, bolo kopec jedla. Oni perfektne varia, častokrát sú také bezmesité jedla a stojí to všetko pár kačiek, pár korún. Čiže ja neviem, my sme tam možno videli iba v tých veľkých mestách také žobrajúce ženy s deťmi niekde na križovatkách, čo väčšinou má aj tak pod krídlami nejaká mafia. Ale neviem, ja som už zvyknutý z tých ciest, ja to neverím nejak tak, že by som niečo nové videl, tak v Afrike to bolo úplne horšie. Takže to si nejak ani neberem.
Ty už si začal tú tému toho jedla. Indická kuchyňa je známa svojimi koreninami, takže chutilo? Na aké špeciality si spomínaš?
Chutilo. Ono, tá indická kuchyňa mi chutí, ale už keď ju človek je mesiac, dva, tak už začne tak trošku snívať možno aj o našich jedlách. Také dukatové buchtičky alebo pizza európska, alebo niečo proste naše. Ale inak dobre, hej, všetko je také dosť podobné, že aj keď si to meso nedáš alebo dáš, tak proste je takisto okorenené takými silnými koreninami kari a všetko je tak štiplavé, že ty nevieš ani poriadne, čo ješ. Bol s nami Honza, to je taký Čech, ktorý riadil Malucha. On prvýkrát v živote išiel na cestu a vôbec nevedel anglicky alebo neznáša teplo, tam bolo neskutočné teplo a ešte neznáša štiplavé veci. Takže úplne ideálny človek na cestovanie po Indii. A on mal trošku problémy s tým jedlom, my sme si to užívali, my sme si dávali fakt perfektné veci, kadejaké placky so zeleninou, s mesom, pokorenené a ešte sme si dávali na to chili ešte viac, takže my sme si to užívali, jediný on mal trošku problém.
Vyzeráš naozaj veľmi dobre, potom návrate teda mám pocit, že si aj schudol na tej ceste, alebo sa mýlim?
To ja vždy schudnem na ceste, v podstate priemere vždy aspoň 10 kg, teraz som 10 kg schudol, ale stalo sa mi napríklad v Južnej Amerike, že som asi 17 alebo 18 kg až schudol. Čiže na tej ceste vždy taký iný režim sa nadstaví v mojom tele a aj človek predsa nesedí v aute, stále na tej motorke viac sa hýbe, takže aj to jedlo je iné, takže väčšinou aj chlapi vždy schudnú. Keď idú s nami ženy, tak tie možno aj priberú, to je taký paradox, ale tí chlapi vždy schudnú a ja vždy v tom priemere, ako som spomínal, tých 10 kg.
Väčšina cestovateľov rieši výlet do Indie tým, že si zabukujú aj nejaké ubytovania alebo samozrejme treba si vybaviť tie víza a tak ďalej. Vy ste vlastne kde spávali? Vy ste riešili nejak dopredu nejaké ubytovanie alebo vôbec nie?
No keď sme prileteli do Kerali a čakali sme na kontajner, tak sme si cez Airbnb normálne vybavili jedno ubytko v takom dome s miestnymi, tí nám aj varili. Ale to bolo prvých, ja neviem, asi 10 alebo 15 dní maximálne. No a potom prišiel kontajner, vybrali sme z neho auta a motorku a už sme v podstate boli na ceste tak, že sme spali stále vonku, hľadali sme nejaké miesta. Ľudia nás strašili zase, že v Indii je ťažko nájsť nejaké voľné miesto, to sme aj v Indonézii mali s tým problém, že je to zaludnené veľmi, že tam žije už 1,2 miliardy ľudí. Ale čo sme boli aj prekvapení, že tí ľudia sa asi koncentrujú skôr pri pobreží a v tom vnútrozemí bolo kopec ešte voľného miesta, že kľudne ďalšia miliarda sa tam zmestí, takže sme našli v pohode vždy nejaké spanie len tak pod širákom, bez stanu, strašne teplo bolo, že fakt v noci, ja neviem, neklesla teplota pod 28, takže len tak nahý sme sa vždy vyzliekli a ležali sme pod holým nebom.
Viac o cestovateľských zážitkoch prezradí Marek Slobodník už o chvíľu. Počúvate nezáväzne s Evou Vlacovou. Mojím hosťom je známy cestovateľ Marek Slobodník, ktorý sa len pred 2 týždňami, ak sa nemýlim, vrátil z Indie. Marek, čo tvoja motorka, ako zvládla tú cestu? Bolo veľa oprav, alebo si bol možno aj milo prekvapený?
No, na tejto ceste, vlastne to bola tretia cesta s Javou 250, s touto istou. My ju teraz pripravovali chalani, ktorí mi pripravovali pioniere a išli teda s nami v Afrike. A musím ich pochváliť, spravili to úplne perfektne. Ja som v podstate menil asi 3 plynové lanka, ktoré sa roztrhli, raz sviečku, lebo som sa nudil a dostal som jeden defekt. Inak v podstate za celých 17 000 kilometrov žiadny problém, čo sa nedá povedať o autách, ktoré sme opravovali non-stop každý deň.
Takže v prípade, keby si chceli ísť na ďalšiu cestu, tak bez problémov je použiteľná.
Myslím, že je úplne v top stave.
Poďme k zážitkom. Tie určite zaujímajú našich poslucháčov najviac. Bolo ich neúrekom. Čo najviac utkvelo v tvojej pamäti? Bola možno aj nejaká situácia, kedy si mal strach?
Asi ani nebola, si myslím, na tejto ceste. Ale čo sa mi najviac páčilo a možno tam aj trošku s tým strachom niečo súvisí, dostali sme sa do Kašmíru, čo ešte patrí teda Indii, alebo niekedy je Pakistan, Pakistan a India to trošku bojuje stále. No a tam pre mňa sú fakt hory všetko a tam konečne sa dostali do hôr z tých nížin a boli to nádherné výhľady, čakali nás prejazdy 5300, 19 metrov nad morom, čo je obrovská výška, čo sme nevedeli, či vôbec vyjdeme. Čiže to boli fakt najkrajšie zážitky, krásne veci sme tam videli. A tam som sa aj trošku bál jeden večer, pretože celý ten Kašmír strážia vojaci z Indie a proste tam majú trošku ten konflikt s Pakistanom a možno s tým samotným Kašmírom. Tak jednu noc sme spali tak vonku na lúke a zobudil nás taký chlapík so samopalom, že čo tu robíme, pozriem sa chlap so samopalom, potom pozriem na ďalších 20, tak teraz, že či sú to vojaci, či nejakí teroristi, či kto. Napokon to boli vojaci, ktorým sa nepáčilo, alebo niekto im povedal, že spíme na cudzom pozemku a odvliekli nás niekde inde, akože nič vážne sa nestalo. Tak tam to bolo trošku také, ani nedá sa povedať, že divoké, možno skôr to majú divoké tí vojaci a dosť ich tam nemajú radi mimochodom, ako možno sa to dá porovnať s tým, ako to tu vyzeralo v 60. rokoch, keď prišli Rusi, že tiež ich asi nemali Slováci radi a chodili tu po našom území.
Celkovo v rámci toho cestovania, ako vás prijímali ako cudzincov, ako turistov?
Ako kde zase? V tej Kerale, kde sme štartovali, to je dosť turistická oblasť, lenže my sme tam boli mimo tej sezóny, lebo pomaly začínali obdobie dažďov. A pýtali sme sa, odkiaľ sme a podobne, videli Javu 250, ona sa tam dovážala, potom sa tam robila pod tých názvom Jezdi. A
tak sa... mi o to, že keď boli nejaké problémy možno počas cesty, či už za autami s motorkou, či boli nápomocní tí obyvateľia?
Jasné. No, oni sú vždy, hej, títo ľudia, že hneď vytiahnu zváračku, povedia ti, kde čo je. Najmä inak v moslimských krajinách brutálne, aj keď zoberiem do úvahy Pakistan, tam nám ešte kávičku alebo nejaké jedlo ponúkli popri tom, ako nám niečo opravovali. Veľakrát nič nechceli za to a tak to stále tak dookola v podstate v tých krajinách chodí. Ale zase to záleží od tej oblasti. Niektoré naozaj oblasti tie Indie, ktoré sme prechádzali, tak sú také, že v živote nevideli bielých ľudí. Takže to sme mali také problémy, že všetci si chceli robiť selfie, že my sme boli pre nich ako nejakí bohovia a nevedeli sme sa tých ľudí zbaviť, že sme niekde zastali a okolo nás zrazu 100 Indov a človek ani motorku nevidí, ani nič, ani seba, iba proste tých 100 Indov. A stále dokola každý deň selfie a už potom večer je človek strašne unavený z toho. A potom si aj človek je taký šťastný, že možno nie nejakým Justinom Bieberom alebo nejakou slavnou osobnosťou, ktorá to má po celom svete tak. Ale to bolo skôr v tých takých oblastiach, kde naozaj tí turisti vôbec nechodia, kde vôbec v živote nikdy nevideli bielých. Potom keď zoberiem, čo je hlavné mesto Dili, tak tam to bolo úplne, že tam sme boli takí neviditeľní, tam nás mal každý na háku, sa dá povedať.
Na druhú stranu, ja som pozorne sledovala aj ten váš Facebook na Pionieri a ja si pamätám, keď tam pribudla fotka rozbitých skiel na jednom z tých trabantov, takže možno povedať, že ste sa stretli aj s takým vandalizmom?
Ale to bolo, hej, to nebolo na trabante, ale to bolo na Maluchu a to bolo už, sa dá povedať, na konci cesty, to bolo už v Rusku. Pri jednom z hotelov, kde sme sa tedy ubytovali, sme nespali vonku a boli sme tam asi 2 dni. No a na ten druhý deň, tú druhú noc, sme stali a mali sme rozbité okná, ale nič neukradli, asi len tak si chceli kopnúť do Malucha. A rýchlo sme to opravili, dali sme tam plexisklo a išli sme ďalej. Ale to už bolo na konci. Inak v Indii sme nemali žiadny takýto problém, myslím. Nič nám neukradli.
Počas tých 5 mesiacov využil si aj paraglide, zalietal si?
No, to bolo trošku ťažšie. V tej Indii tam je rovina, potom v tom Kašmíre boli nejaké miesta na lietanie, ale možno keď človek lieta tento paraglide, tak vie, že treba čakať na dobré podmienky a tie neboli. Ale skúsil som v Nepále, som párkrát letel a potom v Uzbekistane pri Aralskom jazere, čo sa mi veľmi páčilo, tam bola taká hrana, fúkal vietor, dal sa tam svahovať popri tých vrakov, vraky lodí tam boli, takže to bolo celkom pekné, ale nejak veľa som nelietal, nebol na to čas a podmienky najmä.
Každý, kto rovnako ako ja cestoval vašu... Každý, kto rovnako ako ja sledoval vašu cestu, tak určite postrehol, že ty si vlastne sa nestrihal ani neholil. Zvykol si na rýchlo, alebo...
No, ja som sa tak rozhodol, že to spravím, že vieš, doma to nikdy nespravíš. Nebudeš chodiť úplne ako bezdomovec po ulici, ale na tej ceste to je jedno. A ono to už aj dosť vadí, keď tie vlasy padajú do očí, tá brada zavadzia, ani jesť sa poriadne nedá, ale tak som si to chcel skúsiť. A v Pakistane napríklad boli dosť podobní ľudia mne, s takýmto istým nejakým účesom alebo bradou sa dá povedať. A stávalo sa mi každý deň, že zo 20-30 ľudí prišlo za mňou, aj počas jazdy na motorke prišiel motorkár vedľa mňa a iba povedal, vieš, niečo pod tým miestnym jazykom a že čo? Že po anglicky. A on, čo? Ty nie si miestny? A všetci si mysleli, že som miestny, ten Pakistanec. A potom sme si robili aj takú srandu, že prečo sa neholím, že to je preto, že keď prídeme do Pakistanu, tak tam je to nebezpečné, tam môžu byť nejakí teroristi a podobne, tak ak by nás nejaký zastavil terorista, že nás chce uniesť, tak by sme povedali, že ja už som si uniesol svojich Čechov, nech si nájde nejakých iných.
Vy ste cestovali viacerí, presne koľko vás bolo na tej ceste?
8, áno.
8 ľudí, to je aj celkom dosť. Bola pohoda na ceste počas celej doby?
Úplná. Neboli skoro žiadne také hádky možno.
Ponorka?
Žiadna ponorka, všetci sú takí zvyknutí, skúsení cestovatelia, takže išli sme si svoje. Ja to mám, ako ja to ani nevnímam, možno oni v aute, keď sú stále spolu. Ja idem na tej motorke sám, čiže som úplne vyvetraný po celom dni a keď zastaneme, tak ešte mám chuť sa rozprávať s každým. Oni to mali tak trošku iné, hej, na tých autách, že stále sú spolu, takže ja to vôbec nevnímam, tú ponorku, ani nebola na tejto ceste.
Aj naďalej ostaňte naladení na frekvencii Rádia Rebeka, počúvate Nezáväzne s Evou Vlacovou a Marekom Slobodníkom. Počúvate Nezáväzne s Evou Vlacovou. Mojím hosťom je známy cestovateľ z Banskej Bystrice, Marek Slobodník, ktorý sa len nedávno vrátil z Indie. Marek, ty si mi v poslednom rozhovore, ktorý sme spolu robili, hovoril, že nič sa nevyrovná kráse našich žien, Sloveniek. Platí to aj po tejto poslednej ceste?
Myslím, že áno, že to určite platí. Ešte potom, keď sme sa už vracali domov cez Rusko a Ukrajinu, tak tam som si povedal, že už sú tiež pekné baby, tak my sme zvyknutí Slovania na Slovanky. A na tej ceste, veru, neviem, asi som ani nevidel nejaké pekné, ale všimli sme si, že v Pakistane v horách boli pekní muži. Že tam boli fakt takí vyšportovaní, svalnatí, pekní muži. A to v podstate som ani nikde na svete si nikdy nevšimol, že by som povedal, že to je pekný muž. A takto sme sedeli niekde tam v reštike a neviem, niekto povedal, že to sú takí fakt pekní muži a všetci ostatní, hej, ja som si to všimol, len som to nechcel rozprávať.
Takže možno aj tip pre naše poslucháčky.
Asi nemoc ideálny, lebo tam by museli chodiť zahalené, ale...
No. Vy ste aj počas toho cestovania, ako som spomínala, udržiavali komunikáciu s fanúšikmi prostredníctvom sociálnych sietí, napríklad aj Facebooku. Koniec koncov, bez tých fanúšikov by ani nebolo možné uskutočniť tú cestu. Predpokladám, že aj oni boli pre vás dosť veľkou motiváciou, aby ste tú cestu úspešne dokončili a dotiahli do konca.
Áno, lebo opäť sme spravili takú crowdfundingovú kampaň, kde ľudia mohli nám prispieť nejakým eurom za rôzne odmeny a tých ľudí bolo naozaj veľa. Aj kvôli ním, oni nás tak držali nad vodou a kvôli ním sme proste išli ďalej, takže to je také poháňadlo, tento crowdfunding v tom cestovaní.
Mm-hmm. Vy ste si aj voľný čas vlastne vyplňali nakrúcaním, počas cestovania vznikli aj nejaké tie videoklipy k singlom. Tentokrát, čo sa týka práve tých singlov, to bola vlastná tvorba toho Mareka II. Všakže?
Áno, no Marek vytvoril hudbu, ja som tam potom text a to sme spolu dorábali. Tak sme vytvorili takú pieseň, že ideme na cestu a potom sme ešte jednu poslednú spravili, ale to sme taký cover, že sme prespievali takú českú pesničku a Volej tam lej sa volá.
Takže dva videoklipy, dva single vznikli
z tejto cesty. Takže dva videoklipy. No a na tej ceste ono to aj, možno to musím povedať, že ono to možno nevyzerá, ale my furt makáme na tých cestách, že keď netočíme, tak spracovávame to video nejakým spôsobom, fotky, že stále upravujeme a píšu sa články a je toho strašne veľa, takže aj keď sa niekde väčšinou spíme vonku a potom sa ubytujeme raz za 2 týždne niekde na 2 dni, ale tie strávime celé za počítačom a zase ideme ďalej, lebo toľko materiálu doniesť domov bez nejakého spracovania by bolo nemožné, po prípade by sa to potom možno aj človek by zabudol čo a ako, takže treba to robiť v priebehu cesty.
Vzniklo aj veľa krásnych fotografií, aspoň z toho, čo som teda mohla vidieť na sociálnych sieťach. Mnohé z tých fotiek boli, ak to tak môžem povedať, až také odvážne, možno aj provokačné v istom zmysle. Mierim k tomu, že ty asi nie si človek, ktorý by mal nejaký problém s nahotou napríklad.
No, asi, ja neviem, možno by som aj problém mal, ale tak ide o tú srandu, tak sme tam asi dali nejaké také fotky, že ako sa sprchujeme, tak keď nám pršalo, tak sme sa nahý sprchovali niekde na lúke, samozrejme otočený chrbtom k fotoaparátu, ale aj Vojta bol nahý, ktorý nás fotil. A myslím, že už ani iné také... Vždy z každej cesty dáme aspoň jednu takúto fotku provokačnú.
Tých materiálov je veľmi veľa, samozrejme, aj z tejto cesty. Naskytá sa mi preto otázka, na čo všetko sa môžeme tešiť. Bude kalendár, nejaký filmový dokument opäť? Čo ponúknete vašim priaznivcom?
Kalendár neviem, či bude, ale myslím, že áno. Film by mal byť na jar budúceho roku. Potom dúfam, že dokončíme aj my film z Afriky, ktorý stále striháme, robíme si to sami, čiže to trvá trošku dlhšie a bude pravdepodobne v lete. A potom na jeseň budúceho roku bude seriál a novinka je taká, že bude mať nie 12, ale 14 dielov, čiže bude toho viac. A takže je na čo sa tešiť, najmä budúci rok, to bude taký filmový rok cestovateľský.
Precestoval si Slovensko, Kazachstán, Rumunsko, Južnú Ameriku, Austráliu, Afriku, teraz už aj Indiu, vlastne ako sme to spomínali, naozaj celý svet. Keď sme sa rozprávali, tak vždy si hovoril, že Banská Bystrica a celkovo Slovensko je najkrajšie. Opäť moja otázka znie tak ako v predchádzajúcom prípade rovnako. Platí to isté aj po tejto poslednej ceste?
Áno, určite. Tak ja to strašne milujem na Slovensku. My lietame na tých paraglajdoch, máme milión aktivít, jazdíme na motorkách a proste aj teraz, keď som bol niekde na kopci a pozeral som sa na tú našu okolitú krajinu, tak si vravím, že wow, že tu je krásne, že tu je super. A ja neviem, napríklad v Kašmíre, hej, boli tiež hory, bolo to krásne, ale sú to iné hory, sú to také skalnaté štíty zasnežené snehom. Mne sa skôr páčia také menšie možno kopce, trávnaté, lesnaté, také... No, ja som, neviem, ja som ešte naozaj asi nenašiel nič krajšie, aj keď tých miest je milión a je to naozaj čo vo svete vidieť, ale domov sa proste rád vraciam vždy.
Čo by si možno doporučil vidieť našim poslucháčom, pokiaľ by sa vydali na podobnú cestu ako ty?
Môžem zobrať do úhy všetko, hej, čo som prešiel.
Všetko.
No tak to je veľa, ale môžem možno z každého kontinentu. V Južnej Amerike, tam by som sa ešte chcel vrátiť. Keď sme boli, tak tam sú nádherné Andy, nádherná je Bolívia celá, Salar de Uyuni, to je obrovská solná pláň, ktorá je 4-krát menšia ako rozloha Slovenska, čiže viete si predsa, aké veľké a ideš iba proste po tej soli si jazdiš. Nie je tam byť, ale jazdiť po tej soli, po tom jazere, to je úplná perfektná vec. A pamiatky samozrejme, ktoré sú v okolí, v Peru, v Machu Picchu alebo Nazca Line. A v podstate tá Peru, Bolívia je super. No a potom východný Timor, to úplne inde skočím zase, to je pri Indonézii, to je celý štát je perfektný, najmä kvôli ľuďom, ktorí sú úplne neskutoční, úplne milí, všade ťa volajú do rodín, do domov, najesť sa, rozprávajú sa s tebou a je to taký v podstate nový štát, tak on je už taký starší, ale bola tam vojna s Indonéziou do 2004 roku, myslím, čiže on sa tak pomaličky zobúdza a pomaly tam začínajú chodiť nejakí turisti a pokým ich tam nie je veľa, tak je to úplne skvelé a také fakt milé a tiež sú tam krásne kopce, krásne more, to človek tiež musí vidieť. No a potom čo v Afrike, tam zase je perfektný Sudán, čo je taký paradox, ja som sa napríklad tam bál ísť, že čo nás tam čaká a zrazu úplne neskutočná krajina, zase kvôli ľuďom tú krajinu väčšinou robia tí ľudia perfektnú a skvelú, keď zoberiem do úvahy Etiópiu, kde sme sa tešili, kde to bolo tiež krásne, ale tí ľudia zase neboli nejakí priateľskí po väčšine, takže tam na to nemám úplne najlepšie spomienky. A potom mňa, čo veľmi lákalo a stále láka, stále zaujíma, aj veľa som o tom čítal a dvakrát som tam už bol vlastne teraz, tak Aralské jazero a celá história toho, aj to je zaujímavé vidieť. Takže tých miest to môžem asi do rána rozprávať, čo sú zaujímavé a čo je dobré vidieť. Tak...
Každopádne pre život ako taký je najlepšie pre teba Slovensko?
Pre mňa asi najlepšie Slovensko. ale myslím si, že akože kebyže musím odísť, že by som nemohol žiť na Slovensku alebo v Európe, dajme tomu, tak by som asi odišiel niekde do Južnej Ameriky, tam sa mi celkom páčilo, tam je to také tiež také voľné, takí veselí ľudia, sú tam horí, je to také rôznorodé, je tam všetko, prales, púšť, to solné jazero, všetko tam je, čo si človek predstaví na malom kúsku.
Počúvate Nezáväzne s Evou Lacovou a Marekom Slobodníkom. V relácii Nezáväzne s Evou Lacovou je dnes mojím hosťom známy cestovateľ Marek Slobodník, ktorý sa prednedávnom vrátil z Indie, respektíve zakončil tým aj cestu okolo sveta. Marek, v Afrike si dostal spolu s ďalším kolegom Marekom, ak sa nemýlim, maláriu. Na tejto ceste všetko bez problémov zdravotne u všetkých?
Ani nie, úplne, ale nebolo nič vážne. Ja som bol práve 2 týždne, 3 od štartu z Kerali do vnútrozemia Indii nejaký slabý, chorý, neviem, nechutilo mi ani jesť. Potom zrazu som sa z toho dostal. Inak nič vážnejšie. Potom Dan mal taký nejaký problém, že ako sedel v tom trabante, tak na zadku sa mu spravil taký nejaký pupák väčší a nemohol sedieť. Nevieme, čo to bolo presne, tiež mu to prešlo potom. No a
takže ostatne, všetci ste sa vrátili domov v poriadku, áno, bez nejakých zdravotných komplikácií dodatočných.
Taký trošku rozbitý, slabý, ale vrátili sme sa v pohode, už sme OK úplne.
Čo si doniesol z cesty na pamiatku?
Ja si väčšinou nič neberiem, lebo na tej motorke nie je priestor na to, iba zážitky si beriem a fotky, ale zobral som si takú deku, ja som ju vôbec nechcel, ale jeden deň som sa sťažoval, že na tej motorke sa už nedá sedieť, že tá motorka už má, neviem, so mnou predených 50 000 km a to sedadlo už je úplne rozsedené, už sedím iba na takej kovovej doske. A potom sme našli takého obchodníka s dekami, takými hrubými, tak nám ponúkal asi 5 diek, že či nechceme kúpiť za, neviem, za 20 eur v prepočte, potom sme kúpili jednu deku za 4 eurá, ale nechcel som ju stále, že ju nechcem, je obrovská, kde ju dám a že to, na to sedadlo si ju dá, že budeš na nej sedieť, tak som to skúsil, vôbec to nešlo samozrejme a potom som si na tú deku tak zvykol a stále som ju mal pri sebe, spal som na nej, obliekal som sa do nej, tak máme také, tak tú deku som si zobral so sebou a to je jediné, nejak nič.
Ako vyzerá momentálne bežný deň Mareka Slobodníka, keď je doma?
Momentálne ešte vyzerá v takom nepracovnom môde, pretože sa tak snažím oddychnúť si trošku, tento druhý týždeň, ale už začínam robiť, takže tieto dni boli také, že som väčšinou zobral ten paraglide alebo motorku a niekde som sa motokrosovú motorku išiel sa previesť alebo paraglide a niekde letieť. Ale teraz už treba začať pracovať na prezentácii, vybaviť miesta po Slovensku, kde sa bude prezentovať. Bude treba s Maťom strihať film, nejaký scenár k tomu spraviť, komentár napísať. Čiže ohľadom tohto filmu veľa, ohľadom prezentácií veľa a to bude teraz stále dokola to isté. V podstate taký stereotyp trošku.
Keď sme pri tých prezentáciách, tak kedy by ste s nimi chceli začať? Máte nejaký plán v tomto?
Myslím, že 29. teraz v septembri bude prvá v Považskej Bystrici. Vždy bola v Banskej Bystrici, ale teraz bude v Považskej. Bystrica ostala. A druhá bude v Banskej 3. októbra. A potom sú ešte naplánované Trenčín, Trnava, Bratislava, ale plánujem aj ďalšie, také aj menšie mesta. V priebehu októbra, najmä november, bude asi zaplnený a december. A ďalší rok neviem, ako to bude ešte vyzerať.
Ty si v úvode relácie spomínal, že sa ti vlastne splnil sen, obišiel si celý svet do 30-ky. Takže čo ďalej? Aké sú tvoje najbližšie sny a plány? Možno aj v najbližšom naozaj období, keď to pojmeme možno mimo toho naozaj, čo ťa čaká, tá prezentácia, tá práca na tom dokumente a tak ďalej, tak možno nejaká taká klasická dovolenka, či už letecký, autom, pre teba nie je lákavá?
Ako klasická asi úplne nie, ale chodím samozrejme aj lietadlom. Teraz idem do Turecka, do Old Deniz, tam je taký paraglidový raj, tak tam ideme lietať s chalanmi. A plány ďalšie, tak ja som taká vždy sníval od Kazachstanu asi, keď sme chodili tou púšťou na pionieroch a videl som za tým pionierom ten prach, že joj, že to je krásne, že to je ako Dakar. A ja som vždy sníval odtedy, že ísť na taký Dakar, na tieto rally Dakar preteky. No a možno by som to chcel skúsiť. Neviem, či to je reálne, nič ohľadom toho som nezisťoval. Ale kúpil som si takú, alebo zohnal som takú starú motorku z 90. rokov, ktorá Dakar jazdila aj v takom retro štýle. Tieto preteky, uvidíme, či sa to podarí, takže to ešte neviem, to ešte som vôbec nejak neriešil, ale budem sa si to snažiť riešiť. A možno som ešte rozmýšľal, že nejaký taký paraglidový trip, tomu lietaniu sa chcem trošku viac venovať teraz, keď budem doma, nielen paraglidom, možno aj takým motorovým lietadlom. No a ešte uvidíme, ešte máme taký tajný jeden plán, s Danom sme premýšľali, ale o ňom tiež nechcem hovoriť, pokým není 100%.
Si vzorom pre mnohých, či už mladších alebo starších ľudí v tom tvojom odhodlaní cestovať, v tom, že naozaj nevnímaš prekážky, ale vidíš ten cieľ. Mnohí majú možno obavy z toho len tak odísť, možno opustiť svoje zamestnanie, vydať sa na nie týždňovú, ale naozaj niekoľkomesačnú cestu. Čo by sme im vzkázali? Prečo sa možno aj oplatí poznávať iné kultúry, iné miesta?
No, určite, ak chcete ísť na nejakú cestu, tak netreba nejaké predsudky a báť sa toho, čo človek možno číta alebo vidí v médiách, čo mu vraví nejaká, neviem, babka alebo dedo, alebo kamaráti. Proste treba určite ísť si za tým svojim cieľom a snom. Každý má iné tie sny a ciele, aj prečo sa oplatí jazdiť sa nedá, alebo cestovať sa nedá povedať, lebo každého zaujíma niečo iné. Niekto chce spoznávať tú inú kultúru, niekto chce iba vidieť ten štát, že ako tam ľudia žijú. A naozaj ja si po týchto všetkých cestách vážim, že kde žijeme, ako sa tu máme dobre, ako tu máme pohodu a nelietajú nám rakety ponad hlavu alebo niečo podobné, ako niekde v Izraeli z Gazy a podobne. Takže ťažko povedať možno slovami, čo ti to prinesie, ale keď človek skúsi na takú dlhšiu cestu, tak si toho veľa uvedomí v hlave, nad veľa vecami na tej motorke, napríklad na tej motorke, keď je sám popremýšľať. Takže také cestovanie ja odporúčam naozaj každému. A ešte, čo je veľmi dobrá vec, vždy schudne ten človek pri cestovaní. Takže ak aj schudnúť chcete, tak vôbec netreba tieto kaďaké jedlá nejaké špeciálne alebo do posilky chodiť, ale cestovať treba.
A sníva sa ti napríklad aj o tých cestách, o jednotlivých zážitkoch? Možno teraz spätne, keď si doma, ešte vraciaš sa k tomu v mysli často?
Vieš, ani nie, mne sa skôr sníva o domove, keď som na ceste, že som niekde v Banskej Bystrici a niekde idem a niečo, alebo s rodinou, ale keď som už doma, tak o tej ceste vôbec sa mi nejak nesníva. Akože samozrejme pomyslím si na nejaké kaďaké situácie vtipné alebo zážitky, ale ako samostatný sen, že spím a zobudím sa, že som bol teraz, ja neviem, v Bolívii, tak to sa mi nestáva.
Marek Slobodník bol dnes s mojím hosťom v relácii Nezáväzne s Evou Vlacovou. Marek, ďakujem veľmi pekne, že si našiel čas
ďakujem,
v tvojom nabitom kalendári. No a tešíme sa, keď o tebe budeme opäť počuť a verím, že v rámci vašich prednášok zavítate aj do našich miest, či už Žiliny, Martina,
určite.
Dolného Kubina a Ružomberka.
Určite, určite.
OK, takže považujem to za sľub teraz. Tešíme sa na vás. Ďakujem veľmi pekne
ďakujem,
ešte raz.
Ďakujem.
Milí poslucháči, to bola relácia Nezáväzne s Evou Vlacovou. Ja sa na vás teším samozrejme opäť o týždeň. Do počutia.